Գլուխ 5-րդ. Գարի կամուրջ պանդոկը. Ով ինչպես ոտքով ճանապարհորդել է հարավային Ֆրանսիայում, հավանաբար տեսած կլինի Բելգարդի ու Բոկերի միջև գյուղի ու քաղաքի գրեթե կես ճանապարհին, բայց այնուհանդերձ ավելի Բոկերին, քան Բելգարդին մոտիկ մի փոքրիկ պանդոկ, որի ճակատին փակցված թիթեղյա ցուցանակի վրա, որը ճռնչում է քամու ամենաթեթև շնչից, խիստ զվարճալի ձևով նկարված է գարի կամուրջը։ Այդ պանդոկը, եթե գնալու լինեք Ռոնայի հոսանքի ուղությամբ, գտնվում է մեծ ճանապարհի ձախ եզրին, հետևի պատով դեպի գետը դարձած։ Պանդոկի մոտ կա այն, ինչ Լանգեդոկում կոչվում է պարտեզ, այսինքն շենքի հետևում ցանկապատած մի հողամաս, ուր կանգնած են մի քանի կարճ ու վտիտ ձիթենիներ և վայրի թզենիներ, փոշուց արծաթազոծված տերևներով։ Այդ ծառերի արանքում աճում է բանջարեղեն, առավելապես սխտոր, պատիճավոր կարմիր պղպեղ ու սող։ Վերջապես մի անկյունում, մոռացված պահակի պես, մի բարձրիկ պինիա միայնակ դեպի երկինք է պարզել իր կատարը, որ ճրճրթում է 30 աստիճանի արևի տակ։ Բոլոր այդ մեծ ու փոքր ծառերն ի բնե ծուռ են և թեքված դեպի այն կողմը, ուրկից փչում է Միստրալը, Պրովանսի 3 պատուհասներից մեկը։ Մնացած 2 պատուհասները, ինչպես հայտնի է կամ ինչպես մի գուցե հայտնի է, համարվում էին Դյուրանսը և Պարլամենտը։ 4 կողմը փոշու մեջ լճի նմանվող մի հարթավայրում տեղտեղ աճում են ցորենի սակավաթիվ հասկեր, որ տեղական այգեգործները աճեցնում են հավանաբար հետաքրքրությունից դրթված, և որ թարի դեր են կատարում ճպուրների համար, որոնք իրենց ականջ ծակող մի օրինակ ճրճրոցով հետապնդում են այդ անապատում մոլորված ճամփորդներին։ Արդեն մոտ 7 տարի է, ինչ այդ պանդոկը պատկանում էր մի ամուսնական զույգի, որի ամբողջ ծառայանին բաղկացած էր Տրինետ անունով մի աղախնուց և Պակո կոչվող մի ձիապանից։ Ասենք, 2 ծառան միանգամայն բավական էին, քանզի այն ժամանակից ի վեր, ինչ Բոկերի և Էգմորտի միջև ջրանցք էին փորել, բեռնատար գետանավերը հաղթականորեն փոխարինել էին փոստի ձիերին, իսկ հանրանավը դիլիժանսին։ Այդ ջրանցքը ի մեծ դառնություն խեղճ պանդոկապետի անցնում էր իրեն սնող Ռոնայի և իր կլանած ճանապարհի մեջտեղով, հազիվ մի 100 քայլ հեռու այն պանդոկից, որը մենք հենց նոր համարոտակի, բայց ճշտորեն նկարագրեցինք։ Փոքր ու աղքատիկ պանդոկի տերը մոտ 45 տարեկան մի մարդ էր, իսկական հարավցի, նիհար ու բարձրահասակ, արծվաքիթ, փայլուն ու խորն ընկած աչքերով և գիշատչի ժանիքների պես սպիտակ ատամներով։ Նրա մազերը, որ չնայած ծերության բացահայտ նշաններին սպիտակելու ցանկություն չունեին, ինչպես և կլոր մորուքը, խիտ էին ու գրուզ և միայն տեղ-տեղ էին սպիտակած։ Ի բնե թուխ դեմքը գրեթե սև գույն էր ստացել, քանզի խեղճ մարդը սովորություն էր դարձրել առավոտից մինչև երեկո կանգնել շեմին ու նայել, թե արդյոք չի երևա որևէ հետիոտն կամ հեծյալ այցելու։ Նա սովորաբար սպասում էր իզուր և կիզիչ տոթից նրան չէր պաշտպանում ոչինչ, բացի կարմիր թաշկինակից, որ նա գլխին կապում էր իսպանացի ջորեպանների պես։ Այդ մարդը մեր հին ծանոթ Գասպար Կադրուսն էր։ Նրա կողակիցը, որ օրիորդ եղած ժամանակ կոչվել էր Մադլեն Ռադել, ընդհակ առակը, մի դժգույն, վտիտ ու հիվանդոտ արարած էր։ Նա ծնվել էր Արլի շրջակա վայրերից մեկում և պահպանել հետքեր այն երբեմնի գեղեցկության, որով հրճակված են այդ կողմի կանայք, սակայն դեմքը ժամանակից շուտ թարամել էր գաղտնի դողերոց կինոպաներից, մի հիվանդություն, որ այնքան շատ տարածված էր Էգմորտի լճակների ու կամարգի ճահիճների մերձակայքում ապրողների մեջ։ Այդ պատճառով էլ նա գրեթե երբեք դուրս չէր գալիս երկրորդ հարկում գտնվող իր սենյակից, և ամբողջ օրերը անց էր կացնում տենդից դողալով, բազկաթոռին կիսապարկած և կամ մահճակալի վրա կիսանստած։ Մինչդեռ ամուսինը, ըստ իր սովորության, պահակ էր կանգնում դրան մոտ և մեծ դժվարությամբ հեռանում պահակակետից, քանզի ամեն անգամ, երբ վերադառնում էր իր կեսի մոտ, նա սկսում էր նրա գլուխը տանել բախտի դեմ ուղված իր հավիտենական գանգատներով, որոնց նա սովորաբար փիլիսոփայորեն պատասխանում էր. «Լրիր, կարկոնդ, երևի աստված այդ է կամենում»։ Կարկոնտ մականունը ծագել էր այն բանից, որ Մադլեն Ռադելը ծնվել էր Սալոնի ու Լամբեսկի միջև գտնվող Կարկոնտ գյուղում, իսկ քանի որ այդ վայրերում մարդկանց գրեթե միշտ կոչում են ոչ թե անունով, այլ մականունով, ապա և նրա ամուսինն այդ մականունով էր փոխարինել Մադլեն անունը, որը, թերևս, չափից ավելի քնքուշ ու բարեհնչուն էր իր կոպիտ խոսվածքի համար։ Սակայն, չնայած նախախնամության կամքի նկատմամբ ցուցաբերած այդ կարծեցյալ համակերպությանը, չպետք է կարծել, թե մեր պանդոկապետը չէր տրտնջում այն ողպալի վիճակից, որի մեջ նրան գցել էր բոկերի նզովյալ ջրանցքը, և թե անտարբեր տանում էր կնոջ անդադար լաց ու կոծը։ Բոլոր հարավցիների պես նա միանգամայն սակավապետ էր ու անխնդրաբարո, բայց և սնապարծ այն ամենի մեջ, որ վերաբերում է մարդու արտաքինին։ Նա բաց չէր թողնում ոչ մի ֆերադա, ոչ մի տարասկավոր թափոր, և հանդիսավորապես ներկայանում էր իր կարկոնտի հետ, ինքը հարավցու գեղատեսիլ հագուստով, որ կատալանյա և անդալուզյան տարազների միջինի պես մի բան էր, իսկ կինը արլի կանանց սքանչելի զգեստով, որը կարծես փոխարված էր հույներից ու արաբներից։ Բայց ժամանակի ընթացքում ժամացույցի շղթաները, մանյակները, գույնզգույն գոտիները, ասեղնագործ կորսաժները, թավշյա բաճկոնակները, մետաքսյա գուլպաները, խայտաճամուկ սռնապանները, արծաթյա ճարմանդներով մաշիկները կամած-կամած անհետացել էին, իսկ Գասպար Կադրուսը, զրկված լինելով իր երբեմնի պերճաշկությամբ երևալու հնարավորությունից, կնոջ հետ միասին հրաժարվել էր տոնահանդեսներին մասնակցելուց, որոնց ուրախ արձագանքները նրա սիրտը խոցելով հասնում էին մինչև աղքատիկ պանդոկը, որը նա շարունակում էր պահել ոչ այնքան եկամուտի, որքան մի կացարան ունենալու համար։ Կադրուսը իր սովորության համաձայն արդեն առավոտվա կես մասն անց էր կացրել դռան առջև կանգնած, տխուր հայացքը փոքրիկ մարգագետնից, ուր հավեր էին թափառում, դարձնելով դեպի ամայի ճանապարհի երկու ծայրերը, որոնցից մեկը դեպի հարավ էր ձգվում, իսկ մյուսը հյուսիս, երբ հանկարծ կնոջ ականջ ծակող ձայնը նրան ստիպեց թողնել իր պահակետը։ Նա թոնթորալով մտավ պանդոկը և բարձրացավ երկրորդ հարկը, իր հետևից, սակայն, դուրը կրնկի վրա բաց թողնելով, կարծես անցորդներին հրավիրելով ներս մտնել։ Այն պահին, երբ Կադրուսը մտավ պանդոկը, մեծ ճանապարհը, որի մասին մենք խոսեցինք և որին ուղված էր նրա հայացքը, ամայի էր և անմարդ, ինչպես անապատը միջորեին։ Վտի ծառերի երկու շարքերի արանքով ճանապարհը ձգվում էր անծայր ու սպիտակ ժապավենի պես, և պարզ էր, որ ոչ մի ճամփորդ այդ ժամին հոժարակամ չէր փորձի անցնել այդ զարհուրելի սահարայով։ Սակայն, եթե Կադրուսը մնացած լիներ իր տեղում, կտեսներ, որ հակառակ ամեն մի հավանականության, Բելգարդի կողմից մի ձիավոր է մոտենում, այնպիսի վայելուճ ու հանգիստ ընթացքով, որից երևում է, որ հեծյալն ու ձին լավագույն փոխհարաբերությունների մեջ են։ Չնայած կեսօրվա արևի կիզիչ տապին, որցած յաբուն առաջանում էր թեթև վարգով։ Պանդոկի դռան մոտ քահանան կանգ առավ։ Դժվար է ասել, ձին կանգնեցրեց հեծյալին, թե հեծյալը ձիուն, բայց ինչպես էլ որ եղած լիներ, քահանան ձիուց իջավ և սանձից բռնելով կապեց խարխլված փակոցափեղկին, որը միայն մի ծխնիով էր պահվում, ապա մոտենալով դռանը և կարմիր թաշկինակով սրբելով դեմքից հոսող քրտինքը, ձեռքին բռնած գավազանի երկաթագամ ծայրով երեք անգամ հարվածեց դռան սեմին։ Մի մեծ սև շուն իսկույն տեղից վեր կացավ ու մի քանի քայլ առաջացավ, հաչելով ու բանալով իր սպիտակ սուրատամները։ Մի կրկնակի թշնամական վերաբերմունք, որ ցույց էր տալիս, թե նա որքան քիչ էր սովոր օտար մարդկանց տեսնել։ Պատին կպած փայտյա սանդուղքն սկսեց ճրճրալ այդ աղքատիկ կացարանի տիրոջ ծանր քայլերի տակ։ Ամբողջ մարմնով կորացած, նա ետ-ետ իջնում էր դրան մոտ կանգնած քահանային դիմավորելու։
«Գալիս եմ, գալիս», ասում էր խիստ զարմացած Կադրուսը։ «Ձայնդ կտրիր, Մարգո, մի վախենա, պարոն, նա թեև հաճում է, բայց չի գծում. Գինեք, ուզում այնպես չէ, ախր գարշելի շոք է, ախ ներեցեք»,
շարունակեց նա, տեսնելով, թե ինչ տեսակ այցելուի հետ գործ ունի։
«Ներեցեք, ես չտեսա, թե ում պատիվ ունեմ ընդունելու. Ինչ կկամենայիք, ինչով կարող եմ ծառայել ձեզ, պարոն Աբա»։
Աբան մի քանի վայրկյան շատ ուշադիր նայեց Կադրուսին, կարծես ինքն էլ ջանում էր նրա ուշադրությունը գրավել։
բայց քանի որ պանդոկապետի դեմքը ոչինչ չէր արտահայտում բացի զարմանքից, թե ինչու այցելուն չի պատասխանում, նա հարկ համարեց վերջ տալ այդ զարմանքին և ասաց իտալական շեշտված առոգանությամբ.
«Դուք չեք արդյոք, պարոն Կադրուսը»։
«Այո, պարոն», պատասխանեց պանդոկապետը, թերևս ավելի զարմացած նրա այդ հարցից, քան լռությունից։
«Ես ինքս եմ, որ կամ Գասպար Կադրուս, ձեր ծառա»։
«Գասպար Կադրուս, այո, կարծեմ հենց այդպես է. Դուք մի ժամանակ ապրել եք Մելյանի ծառուղիում, 4-րդ հարկում»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Եվ դերձակությամբ էիք զբաղվում»։
«Այո, բայց գործս առաջ չգնաց, այդ անիծյալ Մարսելում այնքան շոգ է, որ կարծում եմ, շուտով այնտեղ այլևս բոլորովին շոր չեն հագնի»։
«Իդեպ դառնակ շոգին, չէիք կամենա մի քիչ զովանալ, պարոն Աբա»։
«Վատ չէր լինի,
բերեք ձեր ամենաանտիր գինուց մի շիշ և մենք կշարունակենք մեր զրույցը»։
«Ինչպես կհրամայեք, պարոն Աբա»,
ասաց Կադրուսը։ Եվ որպեսի ձեռքից բաց թողած չլինի իր կագոր գինու վերջին շշերից մեկը վաճառելու առիթը, Կադրուսը շտապեց բարձրանալ ներքնահարկի սենյակի հատակին շինված դռնակը։ Այդ սենյակը միաժամանակ և դահլիճի, և խոհանոցի դեր էր կատարում։ Երբ 5 րոպե հետո նա նորից հայտնվեց, Աբան արդեն նստած էր աթոռակին, ձեռքը սեղանին հենած, մինչդեռ Մարգոն, որը ըստ երևույթին իր զայրույթը ողորմածության էր փոխել, լսելով, որ ճամփորդը գինի է պահանջում, նիհար վիզը դրել էր նրա ծնկներին և նրան նայում էր խանդաղատալի աչքերով։
«Դուք մենակ եք ապրում այստեղ»,
հարցրեց Աբան պանդոկապետին, երբ վերջինս նրա առաջ դնում էր գինու շիշն ու մի բաժակ։
«Այո, մենակ, կամ գրեթե մենակ, պարոն Աբա, քանի որ կնկանիցս օգուտ չունեմ»։
«Նա, խեղճ կարկոն տաս, շարունակ հիվանդ է»։
«Ուրեմն ամուսնացած եք»,
ասաց Աբան կարեկցանքի շեշտով, շուրջը մի հայացք ձգելով, որով ասես գնահատել էր ուզում այդ աղքատ զույգի ունեցած չունեցածը։
«Դուք գտնում եք, որ ես հարուստ չեմ, այնպես չէ, պարոն Աբա»,
ասաց Կադրուսը հառաչելով։
«Բայց ինչ արած, այս աշխարում լավ ապրելու համար բավական չէ ազնիվ մարդ լինել»։
Աբան մի թափանցող հայացք ձգեց նրա վրա։
«Այո,
ազնիվ մարդ լինել»։
«Դրանով ես կարող եմ պարծենալ, պարոն Աբա»,
ասաց պանդոկապետը, ուղիղ նայելով Աբայի աչքերին և ձեռքը կրծքին դնելով։
«Իսկ մեր ժամանակ բոլորը չեն, որ կարող են այդ ասել»։
«Ավելի լավ ձեր համար, եթե ձեր ասածը ճշմարիտ է»,  ասաց Աբան։ «Ես հաստատ համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ ազնիվ մարդը կվարձատրվի, իսկ չարը կպատժվի»։
«Ձեր աստիճանը ձեզ պարտավորեցնում է այդպես խոսել, պարոն Աբա»,
առարկեց Կադրուսը դառնությամբ։
«Իսկ ամեն ոք ազատ է ձեր խոսքին հավատալու կամ չհավատալու»։
«Իզուր եք այդպես խոսում, պարոն», ասաց Աբան։ «Թերևս ես ինքս ձեզ ապացուցեմ ասածիս ճշմարտությունը»։
«Իսկ ինչպես»,
զարմացած հարցրեց Կադրուսը։
«Ահա թե ինչպես.
նախ և առաջ ինձ անհրաժեշտ է հավաստիանալ, թե դուք իսկապես այն մարդն եք, որ ինձ պետք է»։
«Իսկ ինչ ապացույցներ են ձեզ հարկավոր»։
«Արդյոք դուք 1814 կամ 1815 թվին ճանաչում էիք Դանտես անունով մի նավաստու»։
«Դանտես, հարցնում եք, ճանաչում էի խեղճ Էդմոնին»։
«Այն էլ ինչպես»։
«Չէ՞ որ նա իմ ամենալավ բարեկամն էր»,
գոչեց Կադրուսը թունդ կարմրելով, մինչ Աբայ պարզ ու խաղաղ աչքերը լայնանում էին, կարծես զրուցակցին մի հայացքով ընդգրկելու համար։
«Այո, կարծեմ անունը Էդմոն էր»։
«Իհարկե Էդմոն էր, ինչ խոսք, դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ իմ անունը Գասպար Կադրուս է»։
«Իսկ ինչ եղավ նա, խեղճ Էդմոնը, պարոն Աբա»,
շարունակեց պանդոկապետը։
«Դուք նրան ճանաչում եք, դեռ ողջ է, արդյոք ազատ ու երջանիկ է»։
Նա բանտում մեռավ ավելի հուսահատ ու թշվառ վիճակի մեջ, քան այն դաժանակիրները, որ Տուլոնի դաժանավայրում երկաթգծեր են քարշ տալիս։ Մի մեռելային գունատություն փոխարինեց Կադրուսի դեմքին հայտնված շարագույնին։ Պանդոկապետը շուռ եկավ և Աբան նկատեց, որ նա գլխին կապած կարմիր թաշկինակի ծայրով արցունքներն է սրբում։
«Խեղճ տղա»,
մրմնջաց Կադրուսը։
«Ահա ևս մի ապացույց, հաստատելու համար իմ այս խոսքը, պարոն Աբա, թե Աստված ողորմած է միայն վատ մարդկանց նկատմամբ։ Այո,
շարունակեց Կադրուսը,
աշխարհն օրեցօր վատանում է, թող երկնքից նախ ծծումբ, հետո կրակ թափվի և ամեն ինչ պրծնի գնա։
Երևում է, որ սրտանց սիրում է եկա այդ երիտասարդին, ասաց Աբան։
Այո, ես նրան շատ էի սիրում, ասաց Կադրուսը, թեև պետք է խոստովանեմ, որ մի անգամ նախանձել եմ նրա բախտավորությանը, բայց հետո պատվովս եմ երդվում, շատ էի ցավում նրա թշվառ վիճակի համար։
Մի ռոպե լռություն տիրեց, որի ընթացքում Աբան իր սևեռուն հայացքը չէր հեռացնում պանդոկապետի արտահայտիչ դեմքից։
Դուք էլ էիք ճանաչում խեղճ տղային,
հարցրեց Կադրուսը։ Ինձ կանչել էին, երբ նա արդեն մահվան մահճումն էր, և ես հավատով վերջին սփոփանքը տվի նրան, պատասխանեց Աբան։
Իսկ ինչից մեռավ,
հարցրեց Կադրուսը խեղտված ձայնով։ 30 տարեկան մարդը ինչից է մեռնում, բանտում, եթե ոչ հենց այդ բանտից։ Կադրուսը սրբեց երեսից հոսող քրտինքը։ Ամենից զարմանալին այն է, որ Դանտեսը մահվան մահճում, խաչելության առաջ, որը համբուրում էր, ինձ երթվեց, որ իրեն հայտնի չէ իր բանտարկության իսկական պատճառը։
Իրավ է, իրավ, շշնջաց Կադրուսը, նա չէր կարող դա գիտենալ, այո, պարոն Աբա, խեղճ տղան ճիշտ է ասել։
Այդ պատճառով էլ նա ինձ հանձնարարեց պարզել իր դժբախտության պատճառը և վերականգնել իր պատիվը, եթե այն որևէ բանով արատավորված է։ Եվ Աբան իր հայացքը, որը հետս հետ ավելի սևեռուն էր դառնում, հառեց Կադրուսի մռայլված դեմքին։